Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөнья җәмәгатьчелеге Төркиядә хакимияттәге Ак партия өстеннән барган мәхкәмә эшен күзәтә. Үзен ирекле Каракалпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кем алар, нәрсә таләп итә? Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезне быелгы Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Рәдиф Гаташ чакырылган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. НАТО Россияне тынычландыра, Россия ышанмый. Патша заманында мөселманнарга дәүләт бүләкләрен тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрләрне биргәннәр. Тәре куелган бүләкләрне бирү Россиягә кире әйләнеп кайтты. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тәмамланып килә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. НАТО-ның Бухаристагы олы җыенында икенче көн Россия һәм Украина җитәкчеләре белән сөйләшүләргә багышланды. Игътибар бигрәк тә Россиянең урыныннан инде китәргә җыенган президенты Путинга юнәлгән иде.
Һәм Россия президенты үзенә багланган өметләрне аклады дияргә була. Бу ел да ул Россиянең НАТО һәм Умән Баркын батыш белән аралары турында үзенә хас кырыслык белән кызыклыгына белдерүләр ясады. Путинның Русия шикләреннән тышта дошман күрү гадәте яңа нәрсә түгел. Ул моны президентлыгы чорында һәр даим күрсәтеп килде. Үз куркуларын ул Бухаристта да яшермәде һәм НАТОның көнчыгышка таба киңәю хакында булай диде.
Появление на наших границах мощного военного блока.
Безнең шик буйларында үз гамәлләрен Вашингтон килешүендәге 5-нче маддә нигезендә карашак куәтле бер хәрби берләшмә барлыкка килүе Русиядә илнең иминлегенә турыдан-туры янаган бер куркыныч буларак кабул ителәчәк. Без бу эшләрнең Русиягә каршы юнәлдерелмәү турындагы белдерүләр белән генә канагать була алмыйбыз, ди Владимир Путин НАТО киңәюен һаманда зур янау буларак бәяләүен раслап.
Удовлетворить нас не могут.
Путин телгә алган Вашингтон килешүенең 5-нче маддәсендә НАТОдагы бер агъза илгә каршы ясалган һөҗүмнең бар саклану берлегенә ясалган дип бәяләнәчәге турында әйтелә. 1949 елда имзаланган шушы документ НАТОга нигез салган килешү булып тора. Ягъни НАТО үзенә Украина һәм Грузияне дә алган ишракта һәм шушы ике ил белән Русия арасында берәр кораллы низакчыга калса, бу Русияның турыдан-туры бар НАТО куәте белән эш итәчәген аңлатачак дигән сүз. Мәскәүнең андый ихтималдан куркуын аңлап булса да, уйга, димәк, Русия, Украина я Грузия белән мөмкин проблемаларын корал кулланып хәл итү хакында уйлана дигән фикердә килә. Шуның сурәтендә Киев һәм Тифлисның ни өчен НАТОга шулкадәр омтылуы аңлашыла төшә. Украинада, Грузиядә асылда Бухарест очрашуында НАТОның әгъзалыкка ирешү планын алуга өметләнгән иде. Әмма бу әлегә булмый калды. НАТОның кайбер әгъзалары, җөмләдән Франция һәм Германия, алар әле тулы әгъзалыкка әзер түгел дип, Украина һәм Грузиягә андый план тәкъдим итүгә каршы чыкты. Ләкин икенче яктан, Киевтә, Тифлистә, киләчәктә бу бик мөмкин эш дигән ныклы гарантияләр алды. НАТОның баш секретаре Ябде Хопсхафер моны пенҗешәмбедә әйтте. Жұмға күнне Украина президенті Виктор Ющенко білен шырашқанда да қабатлады. Тиешілі реформалар өткәру әм әғза болу үшінді НАТО Украинаға һәр түрлі ярдәм көрсәтәчәк, дейді баш секретарь де Хопс Хефер. Шушы ике елнің НАТОға көруге әзірлігін хәзір декабрьдә узашақ шырашуларында НАТО дәулетлерінің тышқы эшләр министрлары тикшерәчәк. Украина президенті Ющенко үз еленә әғзалыққа ирешү планы нәқ шунда бирелер дип өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Әл-Қайдаға бәйле түркімләрінің интернет аша глобаль соғыш методларын нешік таратулары турында Озатлық радиосында яңа бір текшірену дүния көрді. Ғирық һәм Афғанстанда хәрәкәт иткән түркімләрінің мәғлүмәт чараларынан нешік файдалануы турында Озатлық білгіші Даниэл Кимечнің Қошма Штатларының Джордж Вашингтон университетында шыққан язмасы хақында аның үзіннән дә білербіз. Метин Қарышмас дәвам итә.
Даниэл Кимечнің бұл тікшінуі соғышы түркімлерінің өз пропагандаларын таратуда мәғлүмәт шараларынан нешік файдалануылары хақында бара. Хәм ол бұл соғышы түркімлер білән медиа, яғни мәғлүмәт шаралар арасындағы мүнәсәбәтіне ашып бере. Кимеш тікшінулері ұттырында өзі сейлі. Бұл тікшінуді мәсәләге екі айырым күзліктен қарала. Башта Әл-Қайданың нешік хабар шығаруы, хәм бұл шыққан хабарның аңа бәйлі түркімлер тарафынан интернетті нешік таратылуы мәсәләсі. Шулық уақытта шилтер ішіндегі бәйләнішілер мәсәләсі бар. Бұл хабар башқаларға кім аша хәм нинди іштәлікті таратыла. Әлбәттә бұлардың барсында да интернет қолланыла, хәм интернет Әл-Қайда үшін бүгінгі күндә Бірінші дәрежеде аралашу шарасы болып тұра. Кимеч әфенді интернеттегі механизм турында аңлатуын бұлай давам ете. The typical forum always has certain divisions. It has a section. Гадетте интернетте форумларда темалар бөлінген була. Алып барылған соғышлар турында хабарлар бөлігі бар. Бу инде қайшағында аудио, яйсе видео язма білен іштелігі байытылған була. Әдебиет шиғыр бөлігі де ұнытылмаған, һәм шулай ук әдеби бәхәсләшү урыннары бар. Сайфаға җибәрелгән һәрбер язманың үз махсус тамғалары бар, ягъни темаянда лого илинеп тора. Бу һәрбер хабар ким тарафыннан илинген Шул түркімнің өз білгісін көрсәті. Хәм сахифада асқарақ қарасан, видео язманың кім тарафынан түшірілуі де язылған. Яғни, біз мұннан бұ видеоны ниндідір бір ойышма тарафынан түшіріліп, аны тараты тұрған бір механизмін үшләуін көрәбіз. Ләкін Әл-Қайдаға бәйлі һәр бір видео язмадағы медиа группларының білгілеріне қарап, Алар бір гіне түркім тарафынан форумға жіберілі деп алданмасқа керек. Түркімлер арасындағы болған мүнәсәбәтінің бик күшті болуына басымясы кимеч. Алар жіберген мәғлүмәтлерге қарасан, түркімлердің өз арасында да ниндидір бір бәйләніш болуын күріп бұла. Мәселен, Ғирактағы түркім өз язмаларын Фуркан, яйсе Феджер мәғлүмәт институты білгісі астында тарата. Олардың һәр бірсі айры жерлерден интернетке илінген кебек күрінсе де, асылда башқасы тарафынан илінуі де ихтимал. Яғни, бұл түркімлер арасында өз язмаларын өзі шығарып, өз білгісі астында нәшір ите деген сүз түгел. Түркімлер арасында бәйләнішлер бар, һәм кішіні адаштыру үшін бірсінің видеосында икіншісі интернетке өз есімі білен шығара ала. Кимеч медианың ішләу системы білен бірге мәғлүмәтнің нешік әзірленіп, қолланушыға тақдим етілуіне де көз сала.
Al-Qaeda, which was very, very advanced and very, very impressive in its use of new technology.
Al-Qaeda яңа технология кулланууда бик оста һәм бик алдынга. Паравезне тәэсирле итеп кулланууны яхшы беләләр. Алар материаллар әзерләгәндә хәбәрнең тәэсир итүенә игътибар итеп, тикә һәм иң сыйфатлы видео язма белән чыгарырга тырыша. Һәм моны интернеттә бик катлаулы һәм бик сыйфатлы шилтәр аша тараталар. Ләкин бер генә кимчелек материалларны карап чыкканда интерактив куллану яисә һәрбер шәхеснең үз язмасын урнаштыру мәсьәләсе каралмаган. Алар бары тик рөхсәт ителгән медиа төркемнәре ашагына башкарыла. Турыдан-туры укучыларның сахифәләрдә әүзем катнашмау күзәтелә. Рөхсәт ителгән ошакларда да бик иске усылда бара. Бу ноктада веб сахифәдә күп кешегә күбрәк катнашу мөмкинчелеге бирелгән ошакта бу шилтәрне контроль итүнең кыйнашачагы куркынычы тора. Дип Азатлык радиосы белгеше Даниэл Кимеч.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә тәре куйган дәүләт бүләкләрен бирү патша заманында ук булган. Әмма ул шакта мусульманнарга тәре белән түгел, ә түгәрәк рәвешендә ясалган башка төрлерекне биргәннәр. Хәзер исә тәре куйылган бүләкләр бирү Русиягә кире әйләнеп кайтты. Мусульманнар моны ничек кабул итә соң? Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
2000-нче елны Русия президенты Владимир Путин изге Георгий күкрәк тамгасын булдыру турындагы фәрманны имзалады. Икенче төрле Георгий тәресе дип йөртелгән бу күкрәк тамгасы Русиядә иң югары хәрби бүләк булып санала. әлеге тәрі қойған дәулет бүләге шул есептен мұсылманларға да тапшырылырға мүмкін. Ғымумен, хәзір тәрі рәушіндегі шақтығына бүләкләр бар. Қазандағы Былғар мәшті имамы Илдус Хәзірет Фәйіз бұлай дей.
Тәрі ана қадар бұршылырлық нәрсә түгел деген болып, тәріні бүтін жерді көніктерге тұрышу бар әлбетті. Нашар нәрсә енді ол үлікеге өзіміздің бабаларымыз, әбиләріміз ұшы тәріден қашыр үшін нешек кіне болса да қатты түймелеріні таққан вақытта да тәрі формасында таққанша қатты әлі де шондай хәлілер бар. Қатты шондағына да көріне тұрған кішкене ғіне бір не болса да онадан қашырға тұрышалар. Ой ауырақ, аңырақ болырға кереген. Тәрі мәселесінде ғымымен әкірін ғіне көніктірелер кісіге.
Татарстан Диния Нәзәрәтінің дәғвәт бүлігі жетекшісі Илдус Хәзірет Фәйіз, көп динлі Русияда барлық конфессия вәкілдерінің ихтияжлары қанағатлендірілерге тиішді. Инқилапқа қадар нәқ шулай болған.
Әліккеге патша заманындағы хүкімет дәулет бары бір мұсылманларының шушы ихтияжларын өтәуірі үшінде оларының қатырын қалдырмасы үшін шулық Георгиевский крестіні да тәрі формасында түгіл башқа рәуіште мақсус мұсылманлар үшін ішленілген орденлары болғанынсын да біләріз тарих бойынша, яғни шолық Георгиевский крестіні тәрі формасында христиан кішілеріне бере тұрған болсалар, ол енді пәкәт бір түгерек, екі өзіне көрі айрым бір шошынды сүретті нұрланып тұратырған бір формадағы орден еттіріп мұсылманларға бергенінді. Бүгінгі күнді алырға мы юқ мекен дегенде әлбетті, әгер де енді бізге бәу дәулет бөлек бере екен, біз шушы дәулетте яшейбіз, нендейдер біз дәулет алдында нендейдер хәйірлі ішләріміз бар екен, оны алмай, бір қайда кетелмейсің, оны әлбетті баш тартасың екен, керекмеге сіздің бөлегіз деп, ол әлбетті тәкәббірләну үшін ки, патша, ол бұ дәулетнің хужасы.
Дейді Былғар мәшті имамы Илдус Хәзірет Фәйіз. Әтімен мұсылманлары диния идарәсі жетекшісі Ғалимжан Хәзірет Бикмуллинің фикірі мындай.
Мұсылманларға өзлеріне лайықлы рәуіште хәм киімлеріні, хәмді сондай бөләкләріні, түрлі наградаларына крестлер бермегендер, мұсылманларға қарап яса берілген, аларға тәрілер бермегендер, революция әхәлік. Қазір біздің білмейін бұл шығда, мен мәселен бір сәлі, мен алмас едім. Бұл шариғат бойынша да мен ойлайым ол дұрыс нәрсе түгіл. Біздің санға санамайлар.
Дейді Түмен өлкесі мүфтиі Ғалимжан Бекмулдин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мухаммадшин бу мәсьәләне дәүләт күләмендә күтәрергә кирәк ди.
Әлбәттә, без күп милләтле, күп конфессияле дәүләттә яшәгәнгә күрә, шул бүләкләрнең формалары, рәвешләре инде дәүләт тарафыннан исәп тулырга тиеш. Бу мөмкиндә кызганычка каршы мәндә бүләкләр ишәре Россия бүләкләре арасында да. Ләкин монда ул бүләкне алмау мөгаен бирелсә, ул алмау да мүмкін түгілдір, аннан енді демонстратив рәуіште баш тартуны да мен көз алдына кетіре алмаймын. Бұл проблема бізде мұғайын ортаға қойып сөйлесуге тиіштір. Бүгін ол әлі дин әһелләре тарафынан да тиішті дәрежеде көтерілмеген. Әгер енді ол көтерілсе, бәлкі дәулет органдары да бұл проблемаға әйләніп қайтарлар еді.
Дейді саясат білгіші Рафик Мұхаммадшин.
Қозаннан Ландыш Харасов әзірлеген язманы тыңладық. Соңғы хабарлардан соң тапшыруымызды Татарстан хабарлары белән дәвам итәрбез. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре, түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Кайбер сәясәтчеләр президент Минтимер Шәймиевнең сәяси киңәшчесе Рафаэль Хакимовның эштән алынуы Мәскәү тарафыннан республика җитәкчелегендәге кайбер рәсмиләрне алыштыра башлануның беренче адымы булырга мөмкин дип фаразлый. Хакимовның китүе республикада сәяси шау-шу уятты. Җирле мәгълүмат чаралары да әлеге теманы иң алдынгы хәбәрләр рәтенә чыгарды. Бу язмалар төрле. Берәүләр Хакимовны мактап, аннан башка республика дә сәяси эш бармаганды, икенчеләр исә аның начар гамәлләрен дә искә ала. Үткен теле Звезда Поволжье газетасы да бу темага битараф түгел. Басманың чираттагы санында бу турыда эш язма бар. Олар белән сезне Гадел Галәметдин таныштырыр.
ішіннен олынғаш, көпкіне мағлумат шараларында оны яқылап, хәм ол башқарған ішлерге юғары бәйе беріп язылған мәқәлілер шақты көрінді. Имеш, республикада 20 ел бойы башқарылған барлық саяси ішлерді оның қызметті, хәм қазір ол кеткеш, нешлесі болырында деген кебік. Рашид Ахматов ісе, өз язмасында Хакимовны әлләне зорламай. Оның фикірінше, ол бірнеше тапқыр президент орынында Шаймиевны алыштырға тілеген. Әсіңғы елларды Дәулет Шурасы рейсі орынына дағуа еткен. Ахматов фикірінше, Хакимов бүтін ішлеріні де бір үдігіне башқарырға яратқан. Шоңа көреді, оны президент аппаратында да, тарих институтында да яраты бітірмегенлер. Журналист фикірінше, ол бик тәсәләтлі, әммә шулық уақытта өз-өзіңіне яратушы саясатчы болған. Мереде ол Хакимовның «Мен президент аппаратында иң ақыллы кіші» деген сөзлерін еске ала. Рәшид Ахматов язмасындағы фаразлардан көрінгенше, яқын арада кеңесші орнын Русияда Татарстанның тулы вәкәләтлі вәкілі Назиф Мириханов, Русия Ислам университеті ректоры Рафи Мухаммадшин, Дәулет Шурасы депутаты Ирина Терентьева алырға мүмкін. Әмма Хакимов өзі бұл орынға Татарстан президенті аппараты вәкілі Тимур Акулов, Дәулет Шурасы депутаты Марат Ғалиев, саясат білгіші Ноил Мухаррамовны тақдим еткен. Куплер Хакимовны шоқтығына саяси фикірлер авторы десе де, Рәшид Ахматов фикірінше бұл олай түгіл. Белгілі болғанша Татарстан білә Русия арасындағы бірінші шортнаме үшін Хакимов Татарстанның бірінші вице-президенті Василий Лихачев білән ұзақ қына күрес алып барған. Хакимов тәқдим еткен юл шоқты көпні талап еткен, хам білгішлер фикірінше ол үшін барлыққа ашаларлық болмаған. Шоңа да ақыр шекте Лихачев тізіген шортнаме қабыл етілген. Хакимов мұңа қаршылық білдіріп, көпіне тәнқиди язмалар бастырған заманында. Мұнан соң оның президент білән мүнәсәбәтләре қотлауланған. Бары тек Фәрит Мөхәммәтшин ғана оларны қабат дуслаштырды. Радип яза Ахматов. Оннан соң президентка Хакимовның команда философия кандидаты болып тұруына да ышамаған. Чөнки ішке алған вақытта уланы докторлық диссертациясы яқылау шарты білен ғана алған де журналист. Оның фикірінше профессор Фарухшин, Тохиров, Исхаков та Хакимовны ғалим деп танымай. Язмада Хакимовның алынуының түп сәбәбі деп ісе, Росбалтқа Косово бойынша берген әңгімесі тұра. Берде ол милләт мәнфағатларын қойғыртып, қолыма автомат та ала алам. Әмма миңа компьютер білен ішлеуі қолайырақ деп білдірген. Шушу оқ басмада Алина Инсанованың Хакимовқа бағышланған язмасында ісе, ол федерал именлік қызметі қошуы білен алынған деген фикір өткерілі. Береді автор шулай оқ Хакимовны президентнің тілі іде деп атай. Негдегенде шынки кенгешші президент айткен сөзіні бірінші қарифлерден өк аңлайтырған болған. Хазір президент тілсіз қалған аныңша. Әгерде Татарстанның ішкі ішлер министр Әзғат Сафаровты хакиметтен алынса, ол уақытта президент қол аяқсыз қалады елі бұ язмада. Илья Прагудин ісе өз язмасында Хакимовны бары тек яхшы яқтан ғына еске ала. Шулай ук аны Татарстанны Европа һәм Америка белән бәйләүче шәхес итеп күрсәтә. Сәясәт темасыннан тыш Звезда Павлоҗиның бу санында татар мәдәниятенә кагылган кайбер кызыклы фикерләр бар. Биредә автор җырчы Салават турында яза. Үз гомерендә 1500 тамаша күрсәткән, 400-дән артык җыр башкарган бу җырчыны Рәшит Ахматов бишләтә Тукай бүләгенә ия шәхес ди. Өстәвенә Салаватны татар моңын күрсәтү өчен Евровидениегә дә җибәрергә киңәш итә ул. Милләт темасына килгәндә, газетада Башкортстан татарлары конгрессы рәисе Тимир Гази Галиев Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка дистәгә якын бүлектән торган мөрәҗәгатен бастырган. Биредә Башкортстанда яшәүче татарлар проблемалары күтәрелә.
Гадил Галәмдин Звезда Поволжье газетасы белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4 апрель көнне Казанда эш һәм белем ярминкәсе тәмамланды. Бу ярминкә турында азатлыктан сөйләгән идек. Әмма 3 көн дәвам иткән бу чарага Кама Тамагы районы Кленче мәктәбенең чыгарылы сыйныф укучылары килә алмады. Алар әлегә кая укырга керү турында түгел, ничек кенә булса да кулларына урта белем таныклыгы алу өчен тырыша. Бу таныклык өчен алар уку битәргә берничә ай кала гына икенче мәктәпкә күчергә мәҗбүр булган. Бу хакта Алина Камалиева сөйли.
Бүгінгі күнде Кама Тамағы яқларында шет тілі оқытушысын табуда зур бәләге әйленді. Кленші мәктәбінің 10-11 сыныф оқушылары ғынвар айында ғына шет тіл болмағаш сізге аттестат берілмейдіген сөздеріні ешіткеш, башқа мәктәпке еріп оқырға мәжбүр болды. Ең көңілге тигені шул, оқу бітірге 4 ай қала ғына барсы да белгілі болды. 10 ел ярым бойы оқыған мәктәпні бір күн ішінде ташлап шығып кету бір де жеңіл болмады, дейді оқушылар. Дұрыс, қазір енді Кленшіге көрші ауылдан бір оқытушы келіп дәріс бере башлаған. Әмма югары сыныфларга ни файда? Мәктәп программасына күрә бала шит телне 5-нче сыныфтан бирле өйрәнергә тиеш бит. икленче мәктәбе укучылары йөреп укый торган Казили мәктәбе Олы дөньяга якынрак булуы белән аерылып тора. Быел республиканың бөтен мәктәпләрендә интернет булдырылды дигән хисап әйтелде. Тик икленче мәктәбе укучыларына бу бәхет алай ук тәтмәде. Башта интернет информатика кабинетында булган, аннан соң интернетны директор бүлмәсенә күчергәннәр. Әлбәттә, укучылар интернетка бер дә керми дип әйтеп булмый. Тик шикләнгән күләмдә генә. Хәзерге заман яшьләре бик кызыксынучан булса да, кленче мәктәбе укучылары интернет шикләнгән күләмдә булганга, бу кызыксынучанлыкларын алай ук канәгатьләндерә алмыйлар. Кленчедән 15 чакрым ераклыктагы Казили мәктәбенә йөреп укырга 12 яшь үсмергә автобус бирелсә дә, юллары шул ук. Бүгенге көндә юллар проблемасы баш бәләсе булып тора. Соңгы елларда Татарстанның күп кенә районнарында юллар салынды, ләкин Камытамагы районына ул былтыр гына килеп җитә алды. Әле ансы да тулысы белән түгел. Кленче өчен аеруча кыен булган вакыт ул яз һәм көз көннәре, чөнки авылга асфальт кермәгән. Дамбадан 100 метр вак таш салынган, тик ул авылның үзенә төшеп җитми. Шуңа күрә авыл халкы Олы дөнья белән бәйләнешкә җәяүләп чыкканда пычрак йөра. Ә кленче укучыларын Казилигә алып баручы автобус аларны тукталышта гына көтеп тора. Юл начар булганга автобус юл кырыена килеп җитми. Башка мәктәп укучыларының инде күпчелеге кая укырга керәчәкләрен тәгаенләгән булсалар, кленче мәктәп укучыларының башында бүгенгесе көндә чит телдән ничек тә имтихан тапшырып, аттестат алу проблемасы тора.
Алина Камалиева сөйләгән Кленчедә 200-дән артык кеше яшәй. Бу авыл Камы тамагыннан 35 чакрым ераклыкта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарларның каклаган казы испаннарның ыслаган дуңгыз буты белән бил алышачак. Әлбәттә, мәйданга чыгып дигәндәй туры мәгънәсендә түгел мөхтәрәм тыңлаучылар. Казанда 9 апрельдән 11-нә кадәр булачак аш-су осталарының халыкара бәйгесе вакытында кайсы милли ризыкның тәмлерәк икәнен ачыклаячаклар. Бу чараны оештыручылар испан хамоны белән каклаган казны чагыштырып тәмләп карау, казны дөньяга киңрәк таныту мөмкинлеге бирәчәк дип белдерә.
Әгәр товарны күрсәтмәсәң, аның яхшы якларын аңлатып бирмәсәң, аны беркем дә күрми. Төрле-төрле илдән килгән кешеләргә аңлатып күрсәтеп бирсәк, безнең товар белән кызыксынып алар да безнең товарны ала башлар дип ышанабыз. Испан хамоны белән безнең каклаган казны чагыштырабыз дип. Бул испан хамоны үзенең урыны, каклаган каз ул каклаган каз. Бездә испан хамонын, бездә бүтәнде традицион религия татарларда мусульман диненә шуңа күрә бүтәнсе алда барып бетми. Әмінә қақлаған қыз, дешарының көбелешінің, аларға шыны қарасындар, бізде де бік әйбет продукция бар екен білсіндер.
Дик Қазан хакимиятының қолану базары хәм хизмәт күрсәтү комитеты башлығы Жәлил Сүләйманов. Бірдем дүния деп аталған аш-су осталары бәйгесіне Италия, Исландия, Гватемала, Сербия, Қытай, Таиланд, Мальта, Көньяк Африка Республикасынан һәм Украинадан табын осталары килергә теләк белдергән инде. Алар әлбәттә Татарстан башкаласына килгәч үз милли ризыкларын да тәкъдим итәчәк. Қазан аш-су осталарын ризык әзерләү серләренә дә өйрәтәчәк. Һәм шулай ук Қоздан, судак балығынан, ірімшіктен де түрлі неғмет әзірліп бәйгеге шығашақ. Бу шараның тағын бір мақсаты Татарстанның милли табының татар аш-суын дүнияға таныту болса, Қозанға 2013 елғы универсиаданы өткәрі хукуқы алу үшін де йығынтысы болырға мүмкін.
Азатлық радиосы.
Татарстан Халыклар Ассамблеясы республикада яшәүче милләтләр хакында чыгачак яңа журнал исеменә бәйге игълан итте. Әлеге басманы булдыру күптән түгел генә үткән киңәшмәдә кабул ителгән иде. Бу журнал Ассамблея уйышканга кадәр эшләгән Милли мәдәни берләшмәләр ассоциациясе нәшер иткән Анко журналының варисы булачак. Татарстан марилары бу көннәрдә Йошкарлага барырга җыена. Анда 8-нче мари корылтайы узачак. Бу корылтайга Татарстаннан да 10 катнашучы һәм 5 күзәтүче мари кешесе сайланды. Марилар гына түгел, Казан һәм Йошкарлада яшәүче татарлар да бу корылтайга битараф түгел. Әйтик, Казандагы татар иҗтимагый үзәгеннән Юнис Камалетдинов татар белән мари дус көрәш тәштип белдерә. Шул ук вакытта ул мари хәрәкәтенә дә дәүләт басымы көчле. Хәбәрчебез Амил Нурны тыңлыйк.
Бу атна соңында Түбән Камада Чуваш Сандугачы җыр фестивале уза. Ә Чаллыда исә Фин-угор җыр фестивале тантаналы итеп тәмамлана. Татарстанда безгә күрше булган халыклар мәдәни ихтыяҗларын үтәтә. Бу эш читтә дә дәвам итә. Апрель айында Мари ілі башқаласа, Ешкаралада 8-ші Мари құрылтайы ұзашақ. Бұ турда бүтін Мари шурасы рәйісі, Ешкаралада ешәуші Владимир Козлов, Мариша Онеже сөйлей.
Татарстане уже определены делегаты. Это из Актанышского района, из Набережных Челнов, из города Казани, из Кукмарского района.
Бүтін Мари шурасы 8-ші Мари құрылтайына әзірленулерін ескерті. Олар бірнеше бөлімді ішлейшек. Біріншісі Мари халқында гражданлық жәмғиетін үстіруге бағышлана. Олар хукуки негізда, іштимағи ұсуллар білен, өзлерінің милли мәнфәғатларын қойғыртырға тілейлер. Икіншісі Мари ауыллары турында. Мариларның 70% ауылларда яши. Шулай ук аларны, татарны кебугук, шәһәрдәге милли тормыш, мәдәният вә телне саклау мәсьәләсе дә
борчый. Третья секция называется «Проблема формирования городской марийской культуры».
Бу сүзне безгә узган атнада ук Мари кешесе сөйләгән иде. Ә бу атна соңында исә Ешкараладан тагын телефон шылтырады. Ондагы татар үзәге хезмәткәре Рамай Юлдашев Мари милли хәрәкәте Мари курултайын оештырудан читләштерелә дип искәртте. Курултай оештыруны Мари илендәге рәсми хакимият, урыс кешесе булган президент, ягъни губернатор кешеләре үз кулында тотарга телиди. Рамай Юлдашев Мари милли хәрәкәте милли проблемаларны шишүдән читләштерелә дип искәртә. Чынлап та, аңлашылмаучанлык шактый тирән инде. ЛДПР кебек шовинисты һәм урысча партиядан чыккан Маркиловка каршы Мари илендә милли хәрәкәт шактый ризасызлык күрсәтте инде. Бу хакта хәтта Европа берлеге депутатлары махсус карар да кабул иткәннәр иде. Шулай ук соңгы 10 елда Мари милләтпәрвәрләре берничә мәртәбә кыйналды да. Татар иҗтимагый үзәге лидерларының берсе Юнус Камалетдинов Мари хәрәкәте татарныкы кебек үк зур басым астында эшли дип искәртә.
Ничә гасырлар буе татар халкы Марилар белән бергәләшеп үзенең көрәшләрен дәвам итәләр. Һәм 1552 елдан бирле көрәш бара, бирәмлек әле бар. Ләкин Мариларның милли хәрәкәтләренең бик көчле дип әйтеп булмый. Чөнки Мәскәү ягыннан сизелеп тора, анда да ничек аларга арнашып басым ясыйлар, алар барбер үзләренең милли хәрәкәтнең эшләрен дәвам итәләр.
Хәбәрчебез Амил Нур Мариларның булачак курылтайы турында сөйләде. Татарстан милли музее чыгарган җыентыкта башка милли моңнар белән бергә Мари халык көйләре дә бар. Музей үзенең туган көненә бүләк әзерләде. Музейдагы уен кораллары каталогы һәм милли көйләр лазер тәлинкәсе дөнья күрде. 5 апрель көнне булачак тантана вакытында музейдагы күргәзмәләр белән танышырга килгәннәргә әлеге китап һәм тәлинкә дә тәкъдим ителәчәк ди хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин.
Идел буе һәм Татарстан тарихында беренче тапкыр милли музей тупланмалары нигезендә музейның музыка уен кораллары каталогы булдырылды. Басма битләрендә милли музейның 110 еллык тарихында тупланган музыка уен коралларының җыелмасы тасвирлана. Әлеге басманы булдыруның төп максаты төрле сәбәпләр аркасында көнкүрештә кулланылмый торган музыка уен коралларын фәнни әйләнешкә кертү һәм борынгы сәнгать төре буларак музыка мәдәниятенә җәлеп итү тора. Бик бай эчтәлекле әлеге басма этнография һәм музыка белгечләре өчен генә түгел, ә киң җәмәгатьчелекне дә кызыксындырырлык итеп эшләнгән ди милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова.
2006 елда безнең музей Ватанин хәйрия фондының дөньяда үзгәрүчән музей дигән конкурсында катнашты. Без анда грант алдык. Безнең проект музей музыкасы дип аталган иде. Проектның авторы консерваторияның профессоры Валерий Иванович Яковлев булды. Каталоглар музыка уен кораллары буенча эшләнгән. Гомумән Россиядә өчәү генә. Безнеке менә өченчесе була.
Әлеге басмага кушымта буларак аудио тәлинкә әзерләнгән. Анда Идел буе халыкларының музыкаль әсәрләре, милли уен коралларында танылган музыка осталары башкаруында көйләр яңгырый. Музей җитәкчесе белдерүенчә, шимбә көнне узачак тәкъдим итү тантанасы да үзенчәлекле узачак.
Тәкъдим итү вакытында без менә шундый үзенчәлекле керттек. Безнең беренче мәртәбә экскурсия, музыкаль экскурс үтә. Анда менә безнең милли музейда эшли торган уен коралларына багышланган күргәзмәдә ул уен кораллары тавышын ишетергә була. Кайбер музыка уен кораллары бит хәрдер кулланмыйлар, ә без менә күрсәтәбез.
Әйтергә кирәк, әлеге аудиотәлинкә Милли музейның музыка уен кораллары басмасы белән бергә генә сатылачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер без сезгә шушы диска кергән борынгы бию көен тыңларга тәкъдим итәбез.
Гүлнәс Шәйхетдин Татарстан Милли музейының туган көне уңайыннан чыгарылган уен кораллары китабы һәм милли көйләр тәлинкәсе турында сөйләде. Тарихка килгәндә исә 1895 елда бу музей ишекләрен ачып беренче кунакларны кабул иткән була. Мөхтәрәм тыңлаучылар, көй дигәннән Чаллы татар драма театры әле яңа гына куйган спектакльдә музыка бизәлеше кайберәүләрнең күңеленә хуш килмәгән. Әлеге сәнгать төркеме Җилкәннәр әсәренең беренче премьерасын киң тамашачыга түгел, сәнгатькәрләргә һәм журналистларга күрсәткән. Җилкәннәрне Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә карады.
Әсәрне язган Инга Бикбулатова профессиональ драматург түгел, ул педагог. Хәзерге вакытта пенсиядә Казанда яши. Чаллыда беренче тапкыр куелган тамаша хакында спектакльнең режиссеры Булат Бадриев сөйли.
Шунсы белән безгә ул якын булды, чөнки мондагы тема яшьләр темасы. 30 яшьлек яш кешеләр турында. 30 яшьтә бит инде ул, 30-33 яшьтә Гайса пәйгамбер яше дип әйтәләр бит инде. Нидер санаулар вакыты. Һәм инде менә гаиләне ничек исән саклап калдырырга. Сюжетка килгәндә, монда 3 кыз булар, бер-берсе белән бик дуслар булалар. Берсе кияүгә чыга, ләкин ул Ширли дә больницага эләккәч моның ире ялгыз гына булып калып бала үстерә башлагач, икенче дус кызлары килеп ярдәмгә киләләр. Һәм Мәдинә исемле менә төп героинебез ярдәмгә килә шушы Газим дигән җигиткә, баласын үстерә башлар. Хатын-кызсыз юрат узак тора алмый микән инде, үзе рухы көчсезрәк булган микән? Буларның арасында мәхәббәт дигән әйбер барлыкка килә башлый. Гаиләгә мәхәббәт өч почмагы килеп кушыла. Спектаклебездә дуслык һәм мәхәббәт турында бәхәс бара. Кайсысы игътибарга лаеклырак?
Сез инде журналистларны чакырасыз, һәм беренче премьераны инде аларга тәкъдим итәсез нилектән?
Һәр бер театрларыбызда ул бар, иҗади киңәшмәгә тапшыру спектакльне. Без инде моны шуннан уйладык, киңәйтелгән иҗади киңәшмә. Үзебезнең шәһәребезнең журналистларын, дус иптәшләребезне чакырып, безгә ниндидер фикерләр әйтердәй кешеләрне чакырып, менә шушындый киңәшмә үткәрәбез.
Җилкәннәр мелодрамасы көчле алкышлар астында тәмам. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Дания Сибагатуллина премьераны уңышлы дип саный.
Уйландыра торган тормыштагы гаилә проблемасын күтәргән драматург Инга, чыннан да яшьләр өчен гаилә корырга хыялланып йөрүче яшь парлар өчен дә, һәм инде гаилә корган яшьләр өчен дә бу спектакльдән нәрсәдер алырга мөмкин.
Ә менә Мәйдан журналының сәнгать бүлеге мөхәррире Айгөл Әхмәтвәлиева хисләрдән арынгач, берникадәр вакыт үткәч кенә тамашага бая бирергә мөмкин дип саный.
Сәхнәгә нинди генә яңа спектакль чыкмасын, ул һәрбер тамашачыда сүздә каршылыклы фикер уята. Пьесаның иң беренче чиратта мин тормышчан һәм халыкчан булуы белән тамашачыны җәлеп итә дип әйтер идем. Әлбәттә, пьеса сәхнәгә менгәндә ул әдәби әсәр һәм сәхнә әсәре буларак ике төрле каршылык тудыра. Бер генә теләк, татарча барган спектакльдә яңгыраган музыка үзебезнең телдә булсын иде. Тел тештидерлек булмаса да, никадәр матур гына яңгыраса да, татар спектаклен карап утырганда, үзебезнең татар артистлары уйнаганда, без көйләрнең дә үзебезчә милли булуын ишетсәк иде.
Чаллы драма театры артистлары Җилкәннәр тамашасын апрель аенда Казанда Камал театрында күрсәтергә җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез 4 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Әлігіне бізге ісіміз білен бір хабар келді. Ол тәрі шәкіліндегі дәулет бүләклеріне қағыла. Польшыда татар хәрбилеріне ярым ой шәкілінде ясалған бүләклер берілген болған. Сағат башында азатлықта біз Русияда яңадан тәрі түшкен бүләклер берілуі әміңа мүсілманларының мүнәсібәті турында сөйләген едік. Бұл хабар үшін зор рәхмәт, хөрмәтле тыңлаушыбыз. Азатлықтан айрылмағыз. Тапшыруыбызны Башқұртстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башқұртстан президенті Мұртаза Рәхимов үзінің матбуғат вәкілі етіп Азамат Ғабдырафиқовны белгіледі. Әлікі болта ұстасы Ғабдырафиқов ұзған ел ақырыннан берлі Рәхимовның матбуғат вәкілі вазифаларын башқарушы еді. Уфада Россия армиясындагы бабайшылыкта сугыш югында да күпләгән хәрбиләрнең үлүенә ризасызлык белдереп, урам җыены үтте. Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе тәмамланып килә. Быел анда башкорт телегенә түгел, татар һәм рус теле укытучылары да катнаша. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Ниһаят, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзенә матбугат сүзчесен билгеләде. Шушы җаваплы вазифага Азамат Габдрафиков атлы кеше тәгаенләнде. Азамат әфенде бу вазифаны башкаручы буларак узган елның декабреннән үк эшләп торган иде инде. Узган ел азагында Ростислав Мурзагулов президентның матбугат сүзчесе вазифасын калдырып Мәскәүгә кайтып киткәч, нәкъ менә Азамат Габдрафиков вакытлыча бу кенефидә утырды. Азамат Габдрафиков электән күзгә башка чалынган шәхес түгел. Тормыш юлы мәгълүматларыннан күренүенчә, 1970 елда Уфада туган ул. Хезмәт юлын Уфадагы мебель комбинатында балта остасы булып башлаган. Аннан соң хәрби хезмәттә булып кайткан. 1991-93 елларда Уфа шырпы фабрикасында эшче булган. Шуннан соң Азамат Габдрафиков төрле эшләрдә була. Башкорт лицеенда укытучы, директор урынбасары булып эшли. 1999 елда элекке балта остасы ни могҗиза беләндер Башкортстан тышкы бәйләнешләр һәм сәүдә министрлыгына барып эләге һәм анда җаваплылыгына вазифага билгеләнә. 2004 елда тагын да бер бик сикереш ясый Азамат әфенде. Башта Башкортстан президенты хакимиятенең протокол хезмәте баш белгече була. Аннан соң күп тә үтми президент матбугат хезмәтенең баш белгече вазифасына билгеләнә. Шунда бүлек мөдире дәрәҗәсенә кадәр үсә Азамат Габдрафиков. Шунысында искәртик, моңа кадәр Башкортстан президенты матбугат хезмәтен элекке журналистлар җитәкли иде. Хәзергесе элекке балта остасы. Моңа усал телләр аның хәзерге эшедә балта белән юынган кебек кенә булмаса ярый инде дип төрттерүгә өлгерде. Хәтерегезгә төшерәбез. Элекке президент сүзчесе Ростислав Мурзагулов Мәскәүдән Уфага 2003 елда килгән иде. Шул шакта Башкортстан президенты сайлаулары вакытында Мортаза Рәхимов файдасына эшләп, аңа мәдхияләр җырлап дан казанды ул. Мортаза Рәхимов исә яңадан президент булып сайлангач, Мурзагулов әфәнденең тырышлыкларын онытмады һәм аны үзенең сүзчесе итеп билгеләде. Хәзерге көндә кайбер мәгълүматларга күрә, Ростислав Мурзагулов Мәскәүдә торак коммуналь хуҗалыгына бәйле ниндидер бер шәркәттә эшли икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне Россия армиясындагы бабайчылык һәм солдатларны үтерүләргә мөнәсәбәтле каршылык чарасы булып үтте. Әлеге ризасызлык чарасына Новосибирскидагы хәрби училищеда белем алучы Башкортстан егете Ратмир Сагайтовның фаҗигалы үлеме сәбәпче булды. Урам җыенын бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты һәм башка иҗтимагый оешмалар оештырды. Анда 20-гә якын оешма вәкилләре катнашты. Шулар арасында Башкортстан татар конгрессы белән Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы вәкилләре дә бар иде. Әлбәттә, һәр вакыттагыча милиция хезмәткәрләре дә байтак китерелгән иде бирегә. Урам җыены иртәнге 10 сәгатьтә Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасы каршындагы мәйданда башланды һәм төгәл 1 сәгать дәвам итте ул. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Новосибирск шәһәрендә Башкортстанның Учалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагытовның гомере өзелгән иде. Новосибирскида хәрби команда училищесына укырга кирип, әле беренче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагайтов үз-үзенә кул сала. Хәрби училищедагы башка курсантларның җәберләүләренә түзә алмыйча, 5 мартта мордар китү юлын сайлый. Уфада үткән урам җыенында югары уку йортлары талиплары һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре төрле шигарьләр тотып килгән. Таләпләр арасында Русия армиясендә тәртип урнаштыру кирәклеге дә, Ратмир Сагайтовны үлемгә китереп җиткерүчеләрне хөкем итүдә башка төрле таләпләр дә бар. Башкортстан җитәкчелегенә дә дәгъва белдерелә анда. Башкортстаннан Русия армиясенә иң күп солдатлар алына. Хәтта Мәскәүгә ярарга тырышып, планны арттырып та үтәләр диле анда. Бер шигәрдә язылганча, 4 миллион халкы булган Башкортстаннан һәр елны 8 меңгә кадәр егет хәрби хезмәткә чакырыла. Ә менә 10 миллионнан да артык кешелек Мәскәүдән нибары 4 мең тирәсегенә кеше армия сафларына алына. Кайда монда гаделлек? Шул ук вакытта Башкортстан җитәкчеләре егетләрне армияга озату буенча планны арттырып үтеп, төрле бүләкләр ала, ә ата-аналар үз улларының гәүдәләрен кургаш табутларда гына ала. Пикетта Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдиқова да чыгыш ясады. Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә менә ниләр диде ул.
Пикеттар, митингылар улар кирәк, сөнки ил җитәкчелеге күргә тиеш, халык үнһез түгел, халык балык түгел. Халык үзенең конституцион хукукларын башкара. Ул илгә хезмәт итә икән безнең егетләребез. Безнең егетләребез яклаулы ла булырга тиеш. Улар конституцион үзләренең бурычларын үтә икән. Ил тарафыннан бит конституцион шундай ук бурычлар тора. Уларга лаеклы хезмәт үтү, улар адам булып кайтуы өчен, улар үсеп кайтуы өчен, ә үлеп кайтуы өчен түгел. Шуның өчен дә без бүген йыйылдык, үзебезнең әрнеубезне күз яшьләре аша белдердек. Әсәләр илай, яшьләр илай. Моны күрмәгән ил башлыклары, улар бәгырьһез булыр, улар ил дигән илдең башлыгы була алмас.
Уфадагы пикетта катнашкан Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гүзәл Ситдиқова булды. Пикетта шулай ук башка җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә чыгыш ясады. Һәм Русия армиясындагы явызлыкларга шик куярга чакырды. Урам җыенына Ушалыдан Ратмир Сагытовның бер туган апасы Лилия Туташта килгән иде. Энесе турында күз яшьләрен тыя алмыйча сөйләде ул. Ратмир кичкенәдән үк хәрби булырга хыялланган иде. Шуңа күрә дә хәрби училищега укырга керде, ди Лилия Туташ. Әмма Русия армиясындагы тәртипсезлекләр аның хыялларын гына җимереп калмады, ә үзен дә гүргә кертте. Әле без Ратмирның үлемендә гаепле барлык кешегә гадел хөкем бирелүе өчен бар тырышлыгыбызны салачакбыз, ди Лилия Туташ. Новосибирский шәһәре хәрби училищесында һәлак булган Ратмир Сагайтовның бер туган апасы Лилия Туташ әйтүенчә, әле училищенең кулга алынган 5 курсатыннан сорау алу бара. Гаепләре тулысынча дәлилләнсә, аларга 10 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Пикет озагында анда катнашучылар Русия саклану министрлыгына, Русия хәрби прокуратурасына, Сибир хәрби округына, Башкортстан хөкүмәтенә һәм башка оешмаларга мөрәҗәгать кабул итте. 6 маддәдән торган бу белдерүгә 20-гә якын оешма җитәкчеләре кул куйган. Пикет озагында анда катнашучылар белдерү укып ишеттерелгәч, бергәләп төрле шигарьләрне яңгырата башлады. Шул чакта милиция хезмәткәрләре пикетны оештыручылар янына килеп, урам җыенын туктатырга буйырды. Аларның сүзләренчә, урам җыенын оештыручылар канун буза башлаган. Бер милиция башлыгы әйтүенчә, пикет тора-бара тавыш кычкырышлы митингка әйләнеп китте. Ахыр чиктә милиция хезмәткәрләре Башкорт яшьләре берлегеннән бик шаулап чыгыш ясаган ике егетне милиция бүлегенә алып барып, бер кетмә төзү өчен машинага утыртты. Бу хәл яшьләр арасында ризасызлык тудырды. Пикет бер сәгать эчендә тәмамланды. Әмма андагы чыгышлардан тәсирләнгән халык мәйданнан узак кына таралышмый торды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы 2008 бәйгесе дәвам итә. Бу бәйгенең быелгы үзенчәлеге шунда, анда башкорт мөгаллимнәре генә түгел, ә татар һәм рус укытучылары да катнаша. Моңа кадәр әлеге бәйгедә бары тик башкорт укытучылары гына көч сынаша иде. Әлбәттә, бу хәл башка милләттән булган мөгаллимнәрдә зур ризасызлык тудыра килде. Менә шушы хатаны ниһаять төзәтергә булдылар Башкортстанда. Ел укытучысы 2008 бәйгесендә республиканың төрле төбәкләреннән килгән татар теле һәм әдәбияты укытучылары җәмгысе 32 кеше көч сынаша. Татар мәктәпләрендә һәм гимназияларында белем биргән татар укытучылары үзләренә дә бәйгедә катнашу фырсаты бирелүне бик дөрес гамәл дип саный. Мондый бәйге барышында без берничә көн буе үзебезнең хезмәттәшләр белән якыннан аралашу мөмкинлегенә ияде. Бу бәйгедә катнашучыларның берсе Балтач районыннан килгән Рәзилә ханым. Тәҗрибә уртаклашу, алдынгы эш усуллары хакында фикер алышу урыны да бу. Татар укытучылары арасындагы бәйгегә бәя бирүчеләрнең берсе Башкортстан дәүләт университеты мөгаллиме Алмаз Сәйхуллов та бу бәйгенең файдасы зур дип билгели.
Ниһаят, укытучылар арасында да этик бушакта инде татар теле әдәбияты белән шөгыльләнгән укытучыларга үзләренең мастер-классларын, ни дәрәҗәдә яшь бу 21-нче гасыр яшьләрен тәрбияләү, нинди проблемалар бар, нәрсә итерсезме, кайсы өлкәдә без алдынгылы, менә шушы проблемаларны уртага куеп, җитди сөйләшү мөмкинлеге тудырды.
Башкортстан дәүләт университеты татар теле бүлеге мөгаллиме Алмаз Шәйхуллов булды. Башкортстанның ел укытучысы бәйгесенең татар укытучылары катнашкан өлеше 5 апрельгә кадәр дәвам итә һәм шул көнне җиңүчеләрнең исемнәре мәгълүм була. Җиңүчеләрне тантаналы шартларда котлау һәм зур бәйрәм көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Яңа оқу елынан Сембердә православ гимназиясе ачылачак дип хәбәр иткән иде. Шәһәрдә инде берничә ел биләр мәдрәсәсе эшләп килә. Дин белемен биргән бу оқу йорты һәм яңа ачылачак православ мәктәбен шагыштырып буламы? Бу хакта сөйләшү мәдрәсәдә булган. Башта исә анда узган Коръән оқу бәйгесе турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердәге биләр мәдрәсәсе Коръән оқу буенча бәйге оештырды. Анда шушы мәдрәсә шәкертләреннән тыш Иске Кулатки мәдрәсәсе һәм Уфаның Ислам университеты шәкертләре дә катнашты. Барлыгы 10 бала. Беренче һәм икенче урыннарны уфалылар Минахмат Шигалиев һәм Айбулат Гайфуллин яуладылар. Аларны университет мөгаллиме Сабир хәзрәт Кәримов алып килгән. Әбиләр мәдрәсәсе шәкертләре арасыннан Иске Кулатка баласы Абдулла Алиев һәм Пенза өлкәсеннән килгән Рамил Кишикаев үзләрен иң уңганнар итеп күрсәттеләр. Бәйгедә катнашучыларның барчасына да бүләкләр тапшырылды. Бүләк дигәннән Мордовия хунагы Рафик Фетхуллов аеруча юмартлык күрсәтте. 1000 рубльлек акчалар өләште ул бәйгедә катнашкан шәкертләргә. Бигрәк тә мөфти Шәүбән хәзрәт Сөләймановның оныгы, беренче сыйныф укучысы Усманның аятлар укуы Рафик әфәнденең күңелен йомшартты. Соңнан табын артында сөйләшү булды. Милләтебезне саклап калуда диннең генә түгел, ана теленең һәм тарихи аның да әһәмияте турында. Кунаклар таралышкач, Биләр мәдрәсәсенең оештыручысы һәм җитәкчесе Илдар Сафиуллин белән әңгәмә корып талдык. Сүз 1 сентябрьдә ачылачак православ гимназиясе һәм шушы мәдрәсә арасындагы охшашлык һәм аермалар турында барды.
Мәчеткә дә йөрми, чиркәүкә дә йөрми, бер кадә йөрми, йөри уранда, үзе белми нәрсә дигәнен, нәрсә әйткәнен, и шунда соответственно наркомания, преступность, анда башка нәрсә, поэтому мина ул шарты нәрсә. Что касается, әгәр дә әтергә православной гимназии, и что бездән мәдрәсә дип әйтсәк, сравнивать-то опять булмас на основе христианства светской була. Бездә монда мәдрәсәдә светский нәрсә юк. Халял аш, азан белән икәбен уяналар, намаз белән укып бетереп яталар йокларга. Безнең главнарыбыз, кайсылары школга бетермәгәннәр, без йөретәбез 91-ю школга.
Урта белем бирәләр шунда ук һәм бөтен тәрбия шул рухани сыйфатында. Урта белем бирә торган уку йорты ясарга дигән хыялыбыз бар.
Безнең официаль регистрация бар. Значит, яңа программа Хасенкертәргә җыена хәзер дәүләтнең помощи белән бөтен единый стандарт кертәләр бөтен высшее образовательное заведение религиозларына, в том числе мәдрәсәләр, как средний специальныйлар, моннан бетергәннәр аларга белер диплом, предполагает, что государственного образца. Соответственно, мына и каларга может, что в этом области, там башка шагарда может быларга имам был шагарга, или же теолог ислама, и среднее образование, бля, среднее специальное, бля. Или же желающий, кем дальше прохочет, сразу очинчик урска автоматически зачисляется в Российский исламский университет, га. Влай, мында, и анарга петерген, что за хазер единый стандарт, шелки тоже государственного образца, диплом, а высшего образования.
Бу, Биләр мәдрәсәсе җитәкчесе Илдар хәзрәт Сафиуллин булды. Ул шулай ук мәгариф идарәсе тарафыннан бирелгән лицензия таләпләре белән дә таныштырды. Мәдрәсәнең рәсми исеме Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте карамагындагы урта һөнәри белем бирүче Биләр мәдрәсәсе. Лицензия мәдрәсәнең эшчәнлеге кысаларын менә ничек билгели? Бу уку йорты шушы лицензияның кушымтасында күрсәтелгән программалар буенча Анда ук күрсәтелгән контроль нормативлар һәм шәкертләр саны чикләре кысаларында белем бирү эшчәнлегенә хокуклы. Мәдрәсә җитәкчесе әйтүенчә, лицензия буенча 40 шәкерт тоту каралган, әмма 50-гә кадәр җиткерү дә мөмкин икән. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкта шимбә якшәмбе булачак тапшырулар турында кыскача мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Үзен ирекле кара Калпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кемнәр алар, нәрсә таләп итә? Азатлык радиосы сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итә. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйрь Радив Гадаш чакырылган. Әңгәмәне 5 апрель шимбә көнне тыңлагыз. Якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Анда журналистлар, матбугат өчен җаваплы дәүләт оешмасы вәкиле һәм ул матбугатны укучылар чакырылган. Сүз татар матбугатының базардан кысырыклап чыгарылуы турында барачак. Мәгълүм булганча, 1 апрельдән башлап кайбер басмалар табыш китермей дип шәһәр киоскларыннан сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан да бар. Нишләргә? Матбугатны укучыларга ничек җиткерергә? Бу хакта сөйләшүне сез Азатлык дулкыннарында якшәмбе 6 апрель көнне ишетерсез. Һәм әлбәттә шул көндә сез аны интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл шайтларды дип бетереп, ухи яктан кичне бетерде.
Мәтәплек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 5-нче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Шушы хадис никахлы ир белән хатынның аерылышуы турында. Әбгазул халали иляллахи таляк. Тәрҗемәсе. Аллаһ Тәгаләгә мәбгуз, ягъни дошман булган халал нәрсә таляктыр, ягъни аерылышудыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Издивач, ягъни үйләнешү, ир белән хатынның берлектә гаилә тәшкил итеп, бергә яшәүләре вә балалар җитештерүләре хакында үз араларында кылган иттифактан гыйбарәт булып, талак исә шушы иттифакны бозудыр. Гаилә тәшкил итүдән максут нәсел калдыру вә гыйффәтне саклау булып, моның өчен дә ир белән хатын арасында өлфәт вә мәхәббәт дәвам кылу шарт. Өлфәт вә мәхәббәт булмаганда гаилә тәшкил итү нык булмас вә издиваҗ мөәһәдәсен ягъни үйләнешү актын бузарга мәҗбурлык күрелер. Издиваж вакытында һәр бер ир яхшы һәм итагатьле, үзенә охшый торган бер хатын алуына, ушундак һәр бер хатын ва кыз үзе барачак ир ва җигитнең мәрхәмәтле ва мөлаем, үзләрен яхшы тәрбия кылырлык, җил яңгыр тидермәслек булуын телиләр. Ушбу турыда бүтән кешеләре белән тырышалар һәм һәр төрле чараларга керәләр. Шушы кадәр тырышулар белән дә кайбер вакыт эшләр теләгән рәвештә булмый. Өйрәнүчеләрнең табигатьләре килешми. Хактагаланың арагыздан үзләре белән тынычланырлык эшләр яратып, арагызда мәхәббәт вә илфат барлыкка китерүгә аның барлыгын күрсәткән дәлилләрнең берседер дигән кавле шәрифе гамәлгә куелмый. Ир белән хатыннан берсе яки һәр икесе бер-берен сөймиләр, берлектә тереклек итүнең ләззәтен тапмыйлар, бер-беренә аркадашлык вазифасын үтәй алмыйлар, бәлки араларында дошманлык үсә, бахетсезлек күзгә күрелеп килә, истикбалдә, ягъни киләчәктә өмет булмый, рәхәтлек галәмәтләре күренми. Башларына шушындый фәләкәт килгән ир вә хатын, җигит вә кыз нишләсеннәр? Алла Тагала үзенең мәрхәмәте белән шушы хәлгә риза булмады вә ике бишарага бер чара булсын өчен талакны, ягъни айрылышуны мәшру итте. Ислам хөкеменә күрә, талак дөрес булса да, фәкать югарыда сөйләгән рәвешчә заруриятны җибәрер өчен генә мәшру ителде. Хәләл булса да, Алла Тагалага мәбугус, ягъни дошман булды. Суи тасарруф ителмәсен, ягъни начар максатлар өчен кулланылмасын, кайбер ирләр моны уенчык итмәсен өчен талак юлына ушбу 5 ишек билгеләнде ва һәр берендә бераз тукталып тору тиешле булды. Беренче ишек ир белән хатынның сабыр кылуларыннан гыйбарат. Аралары никадәр бузылса да, ир белән хатын чын күңелләре белән сабыр итәргә, айрылуда булган зарар ва файдаларны хисапка алып, яхшы үлчәргә тиешле. Бәлки шушы сабыр ва үлчәү сәбәбеннән ир белән хатын үзләренең ялгыш юлга кергәнлекләрен аңларлар ва фикерләреннән дөнәп, мусалаха, ягъни килешү юлын тотарлар. Бер-беренә чит ва табиятләре мәгълүм түгел адамнар күп вакытта әвәлге катышуларында килешә алмыйлар да, бераз санашканнан соң араларында үлфәт ва дуслык хасил буладыр. Иң әвәлге суыклык ва үлфәтсезлек сәбәпле ир белән хатын айрылышып кую муафик түгел. Чөнки моннан соң алача хатын вә барачак ир белән дә шушындый бер өлфәтсезлек булу ихтималы бар. Әгәр дә шушы әвәлге вакыйгада бераз сабыр итү сәбәпле эш төзәлеп китсә, икенче мәртәбә мәшәккаткә ушраудан именлек булыр. Әвәлге 3-5 елларында мик начар торып та, суңыннан аралары төзәлеп киткән ир белән хатын дөньяда аз түгел. Шуның өчен әвәлге мөнафәрәт, ягъни ике яклы нәфрәт белән айрылышу юлына басмаска, бәлки бер кадәр вакытлар сабыр итәргә тиешле. Икенче ишек исә эшне хакемләргә, ягъни арадашчыларга тапшырудан гыйбарат. Ир белән хатын сабыр итә алмасалар, яки сабыр итүдән файда күрелмәсә, ул вакыт эшне казыйга, ул бездә мәхәллә муллалары буладыр, аңлатырга да, шуңа күрә казый бу мәсьәләне хакемләргә тапшырырга тиешле. Ир белән хатынның якыннарыннан гыйбарат булган бу хакемләр ике арадагы нәфрәт ва мәхәббәтсезлекнең сәбәпләрен нишкәләп тикшерерләр ва сәбәпләрен тапканнан соң кулларыннан килгән кадәр чараларын сарыф итеп, араларын төзәтергә тырышырлар. Ихтимал ки, гаепле тараф ушбу вакытта гаебен аңлар да, хатасыннан кайтар ва тәүбә кылар.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.